habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa axad bisha Janaayo, waa 7 sanadka 2024. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga v o somali.com. saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo. Idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. qodobada dhegeystayaal aad idaacaddeenna ku maqli doontaan waxaa ka mid a amniga magaalada Garoowe oo la adkeeyey ka hor doorashada hoggaanka Puntland ee berita dhacaysa.
Laba dhinac baa ugu diyaar garoobnina waa guud ahaan amniga in la sugo waddanka oo dhan maadaama uu doorasho gelayo. Midda labaadna waa in goobta doorashada amnigeeda la sugo. Tan saddexaadna waxa weeye in jaamka magaalada Garoowe oo gaadiidka la kala yareeyo jaamka oo aanu keennay.
waxaad kaloo dhegeystayaal maqli doontaan falanqayn ku saabsan doorashada Puntland.
ma ahan waxa hadda dhacay sida ay ku soo gaareen halka karo, ma ahan si qofna uu ku qanci karo khatartaa in laga badbaaday inay tahay wax loo maray dariiqo ama sharci ama nidaam loo maray. waxa weeye nasiib bay ku tiyo tageen.
qodobadaasi iyo warbixinna kale ayaan idiin haynaa, balse intaasi oo dhan waxaa ka horrayn doona warkii caalamka. ururka suxufiyiinta Somaliland ayaa sheegay in laamaha amniga ee Somaliland ay xalay xireen 3 wariye oo ka tirsan telefishinka MM TV xilli ay socotay dood lagu falanqaynayay isafgaradkii 1-dii bishan ay wada gaareen Itoobiya iyo Somaliland. telefishinka MM TV ayaa bartiisa Facebook ku sheegay in suxufiyiinta la xiray ay kala yihiin Maxamed Cabdisheekh Eleg oo ah guddoomiyaha MM TV, Ilyaas Cabdinaasir iyo Maxamed Cabdi Cabdulaahi Ander. ururka suxufiyiinta Somaliland ayaa cambaareeyey xariga wariyaashaasi, waxayna ku baaqeen in si degdeg ah loo sii daayo oo xoriyadooda ay u helaan. v o a oo isku dayday inay la xiriirto mas-uuliyiinta Somaliland ayaanay u suurtagelin ilaa hadda inay jawaab ka hesho. dhinaca kale, goobjoogayaal ku sugan magaalada Burama ayaa u sheegay idaacadda v o a in halkaasi uu maanta ka dhacay bannaanbax markii hore loo soo abaabulay in lagu taageero is-afgaradka Somaliland iyo Itoobiya, balse markii dambe isku beddelay mid lagaga soo horjeedo is-afgaradkaasi, sida ay goobjoogayaal u sheegeen idaacadda v o a. dadka bannaanbaxayay ayaa u badnaa dhallinyaro, waxayna socod ku mareen wadooyinka magaalada Burama sida ay ka muuqatay muuqaalo laga soo duubay bannaanbaxa. goobjoogayaal ayaa sheegay in bannaanbaxaasi uu ku dhammaaday si nabad ah. xogayaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Antony Blinken ayaa axadda maanta ah ku sugan dalka Urdun, halkaasi uu kula kulmay boqorka dalkaasi Boqor Cabdullaha Labaad iyo wasiirka arrimaha dibadda ee Urdun Ayman Safadi. Blinken ayaa sidoo kale booqday baqaarka barnaamijka cunnada adduunka WFP halkaasi oo ay ka baxayaan gawaari xamuul sida Gaza. urdun ayaa ah lugtii ugu dambeysay ee safar uu Blinken gobolka ku marayo. urdun iyo dalalka kale ee carabta ayaa dalbaday in si degdega loo joojiyo dagaalka qarxay bishii Oktoobar ee Israa'iil ay ku qaaday marinka Gaza, laakiin Israa'iil ayaa ka soo horjeesatay dalabkaasi. madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa xadda maanta ah taageeray wasiirkii hore ee deegaanka inuu u tartamo duqa magaalada Istanbul sida si uu uga arguto guuldaradiisii ugu weyneed ee siyaasadeed ee muddo 20 sano ah. Murad Krum oo ah xisb oo ka socda xisbiga Islaamiga ee horumarka iyo cadaaladda ee AK Part ayaa ku matali doona xisbigaasi doorashada dowladaha hoose ee dhacaysa 30-ka bishan Maars. waa bisha Maars ee soo socota, taasi oo loolanka maamulka magaalooyinka waaweyn lagu loo tartami doono. xisbiga cilmaaniga ah ee CHP oo ah kan ugu weyn mucaaradka ah ayaa markii ugu horreysay 2019 wuxuu ku guuleystay maamulidda magaalada Istanbul tan iyo 1990-aadkii oo Erdogan oo magaaladaasi ka ahaa maayar. doorashadaasi ayaa sidoo kale mucaaradku ay dib ula wareegeen magaalada caasimadda ah ee Ankara iyo magaalada dekedda leh ee Izmir. warkii dunidana dhegeystayaal, waa naga intaa. halka wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toos idinkaga imaaneysa washington. guddiga amniga doorashada puntland ayaa sheegay in la joojiyey laga bilaabo saqda dhexe ee caawa isku socodka gaadiidka ee gobollada oo ay ku jiraan gaadiidka dibadda ka soo gelaya magaalada garoway oo lagu qabanayo doorashada hoggaanka maamulka puntland. taliyaha ciidanka booliiska puntland jenaraal moomin cabdi shire, kana mid ah guddiga amniga doorashada, ayaa wariyaha v o a faadumo yaasiin jaamac wuxuu uga warramay sida ay ugu diyaar garoobeen sugidda amniga doorashada puntland.
si fiican baa ugu diyaar garoonay. magaalada garoway oo ay yimaadeen dad aad u fara badan oo gaadiid badan wata, laba dhinac baa ugu diyaar garoonayna waa guud ahaan amniga in la sugo waddanka oo dhan maadaama uu doorasho gelayo. midda labaadna waa in goobta doorashada amnigeeda la sugo. tan saddexaadna waxa weeye in jaamka magaalada garoway oo gaadiidka la kala yareeyo jaamka oo aanu keennay taraafig aad u fara badan oo aanu gobollada ka keennay qaybtood. marka waxaan rajeynaynaa in si nabada noogu dhacdo, dadkuna ay nala shaqeeyaan iyo musharixiinta laftirkooda oo naga ballan qaaday nala shaqeyn doonaan.
waxaa nagu maqala ah in isi socodka gaadiidkii isaga gooshi jiray magaalada boosaaso iyo gobollada kale la joojiyey inta ay doorashadu socoto. marka saacadahee ka bilaabanaysaa?
walaal, waxay ka bilaabanaysaa lix saac oo caawa in la joojiyo dhammaanaysa socodka gobollada. waa lix saac oo caawa wixii ka dambeeya ilaa bisi kalab intay soo dhammaanaysa doorashada. ka waa xaalad amniga la xidhiidha oo amarada siinay gobollada oo dhan dhammaan.
magaalada garow oo kale waa magaalo ballaaran, dadkuna aysan ku gaari karin lug, marka ma isticmaalayaan dadku gaadiid miyaa?
may way isticmaali karaan meelo kooban oo baarlamaanka iyo eeryadiisa maahane. magaalada inta kale dadka gudaha ku jira waa gaadiidkooda caadiga ah ay wadan karaan, oo xitaa cololahooda caawa iyo xilli kasta magaalada lama banta gareyn. waxaa laysla galay maadaama doorashada ay waqti dambe laysla qaatay barnaamijkan oo dadku ay rabaan inay wax xirtaan oo shaqaystaan oo libaanadii la raaraadsado oo marka sidaa darteed dandigu waa ka daynay.
laakiin xarunta baarlamaanka iyo wadooyinka soo galaaba waa xiran yihiin soo ma?
haa, soonaheeda aad meelo aad u fog baa ka xiraynaa. waxaa kaloo iyana dee gaadiidka safarka loola jeedaa wax cusub oo siyaadaha inaysan ku soo biirin dadka horeo caadiyaa meesha joogay oo dhib wada.
waxaa tahay taliyihii ciidanka booliiska puntland, marka ciidamo gaar ah oo si gaara ugu xilsaaran amniga doorashooyinka miyaa jira, maxayse ka kooban yihiin?
walaal, guud ahaan ciidamada hadda amniga doorashada sugayaa waxay ka kooban yihiin dhammaan ciidanka puntland baa laga soo kala xulay. ciidan gaar ugu xilsaaran ma jiro. mas-uuliyadda guudna waxaa iska leh booliiska. ciidanka kale oo dowladdana way caawinayaan dhammaan ciidanka kala duwan sida ciidanka booliiska badda, booliiska daraawiishta, b i s f oo ciidanka isla dagaalka ah, waxaasoo dhan nabad sugidda booliiskii, waxaasoo dhan way ka shaqeynayaan yunidiyo laisku dardaray weeye. laakiin mas-uuliyadda guudna booliiska iska leh, ciidanka si gaara loogu xilsaaray ma jiro.
dadku xarunta doorashadu ka dhacayso ee hoolka baarlamaanka berri ma lug bay ku tegayaan mase gaadiid?
dadku kuwa xildhibaanada iyo musharixiinta u tartamaysa waxay ku tegayaan, iyo mas-uuliyiinta kale oo la marti qaaday ba gaadiid. marka dadweynaha caadiga laga reebo waxay mas-uuliyiin hay-adeed ama dowladeed ama qurur xambaarsan qolo kasta waxaa jira backing area la siiyey oo ay og yihiin si baabuurta tira badan aysan meesha u xanimin ama eriyada. marka sida u dhacayaan iyo sida loo imaanayo iyo waxoo dhan waa wax la qusheeyey, cidda ku shuqule ama meesha imaanaysa ay og tahay.
magaalada garowe asbuucii ka hor waxaa jiray ciidamo ka tirsan puntland iyo kuwo kaloo mucaaradka daacad u ah oo meelo isku hor fadhiya, marka arrimaha noocaasa ma la xaliyey?
arrimaha noocaasa waa la xaliyey, dadkaas waa la fahmay, ciidamadaana waa isfahanay, shir baan wada yeelanay, saan ku heshinay in nabadgelyada laga shaqeeyo. wax hadda shitaa oo taagan marka kan ma jiraan.
kaasina waxa uu ahaa taliyaha ciidanka booliiska puntland jenaraal moomin cabdi shire, waxaana uu warramayey wariyaha v o a faadumo yaasiin jaamac. goor hore oo maanta ahna musharaxiinta u tartamaysa madaxtinimada maamul goboleedka Puntland ayaa jeediyey khudbado ku saabsan barnaamijyada ay diiradda saari doonaan haddii loo doorto doorashada dhacaysa maalinta berri ah. warbixintan waxaa inoo haysa mar kale Faadumo Yaasiin Jaamac.
musharaxiinta u tartamaya xilka madaxweynaha Puntland iyo madaxweyne ku xigeenka ayaa maanta jeediyey khudbado ay ku muujinayeen barnaamijkooda siyaasadeed. waxaana ka mid ahaa musharaxiintaas madaxweynaha xilligan talada haya Saciid Cabdullaahi Dani iyo Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo horey u soo noqday madaxweynaha Puntland, iyo siyaasiyiin dowladda federaalka ah iyo Puntlandba xilal ka soo qabtay. inta badan musharaxiinta ayaa khudbadahoodu waxa ay ku salaysnaayeen hagaajinta nidaamka dowlad wadaaga, tayeynta hanaanka garsoorka Puntland, la dagaalanka musuqmaasuqa, kalluumaysiga sharci darrada ah, xaalufinta dhirta, iyo adkeynta amniga. madaxweynaha xilligan talada haya Saciid Cabdullaahi Dani ayaa khudbadiisii uu baarlamaanka ka horjeediyey waxa uu sheegay in 5 sano ka hor ballanqaadyadiisii uu inta badan oofiyey.
waxaa runtii sharaf weyn ii ah inaan maanta hortiina mar labaad soo istaago anigoo ah musharax u tartamaya xafiiska madaxtooyada Puntland. maanta oo kale 2019-kii waxaan hortiina imid baarlamaankii 5-aad anigoo oo weydiisanaya una soo bandhigaya barnaamijkaygii aan ku shaqaynayay ee halkudhigiisu ahaatayeen iyo tiigs. waxaa Ilaahay mahadiisa xubnaha baarlamaanka ee maanta jooga inay yihiin xubno baarlamaan oo dalka joogay oo la socday xaaladda dalka iyo wixii aan soo bandhigay, wixii aan ka qabtay. waxaa gundhigu ahaa 8 iyo 6 ballanqaad oo ku salaysnaa aragtidii siyaasadeed ee markaa jirtay oo aan u bedelnay qorshe howleed xukuumaddii aan hogaaminayay 5 sano la soo dhaafay. waxaa Ilaahay mahadiisa qodobadii ugu waaweynaa ee aan markaas u soo bandhignay dalka inay noqdeen kuwo miro dhalay. waxaa saldhig u ahaa oo u weynaa isbeddel siyaasadeed ee muuqdo oo saldhiggiisu ahaa inay dalku ka hanaqaado nidaamka doorashada qof iyo cod oo maanta Ilaahay mahadiis 33 degmo oo ka mid ah degmooyinka Puntland ay leeyihiin golayaal degaan oo dadkoodu soo doortay oo ah arrin muddo weyn iyo muddo dheer lagu taamayay. qodobada ugu muhiimsanaa wuxuu ahaa isbeddelka dhinaca amniga iyo tayeynta lagu sameeyey ciidamadii dowladda. waxaad ka warqabtaan
madaxweynihii hore ee Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa khudbadiisa ku sheegay in doorashada Puntland ay khalkhal gashay loona baahan yahay 5 sano oo xasilooni ah.
waxaa khatar galay oo la socotaan hannaanka doorashooyinka Puntland ee 5 sano mar la dhici jiray. waxaa la dhibaateeyey sharcigii Puntland iyo dastuurkii, waxaana la xurmatiray dhammaan qiyamkii ummaddan ay lahayd iyo dhaqankeeda la ixtiraami jiray. mudanayaal, si looga badbaado dhibaatooyinka aan kolku soo sheegay ee 5 sano la soo dhaafay, waxaan maanta u baahannahay inaan ka shaqayno helidda maamul xasiloon iyo hoggaan ka duwan midka sababay hanjabka shacabka Puntland. mudanayaal, ma sugayno natiijo ka duwan 5 sano la soo dhaafay haddii weli aan rajo ka qabno madaxdii sababtay marxaladaha aan korku soo sheegay. mudanayaasha baarlamaanka ee Puntland, waxaan si ixtiraam loogu sheegayaa in maanta laga doonayo doorasho sababta 5 sano ee deganaansho siyaasadeeda. Puntland ma qaadi karto qalalaaso iyo jahawareer siyaasadeed ee hor leh. waxaan laydinka rabaa inaad u abuurtaan shacabiga Puntland rajo iyo mustaqbal degan.
wasiirkii hore ee arrimaha dibadda Soomaaliya Abshir Cumar Huruuse ayaa khudbadiisa musharaxnimo ku sheegay in haddii la doorto uu Puntland u horseedi doono nabad, horumar iyo midnimo.
mudane gudoomiye, mudanayaal, waxaan u taagnahay inaan qabto xilka madaxtinimada dowladda Puntland anigoo hubaa inaan leeyahay aragti siyaasadeed, faham bulsho iyo karti aan ku bedeli karo oo ku qotanta waayo aragnimo qoto dheer oo ku aadan sidii loo gaarsiin lahaa dadweynaha reer Puntland maamul hufan, nabad, midnimo, koboc dhaqaale, adeegyada bulshada iyo isla xisaabta. haddii aad ii doorataan inaan dalka hogaamiyo, waxaan ballan qaadayaa inaan isbeddel muuqda iyo wax qabad la taaban karo ka qabto dhinacyada amniga siyaasadda cadaaladda dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada
gudoomiyihii hore ee gudiga doorashooyinka ku meelgaarka ah ee Puntland musharax guuleed Saalax Barre ayaa khudbadiisa ku sheegay in hadii la doorto oo wax ka qaban doono hirgelinta maamul wanaaga iyo tayeynta hay'adaha dawladda
dad kiran ee amni dhaqaale iyo nabadgelyo ee Puntland ka jirta kana warqaba dagaaladii ka dhacay iyo colaadii ka dhacay oo maamulka dejiday ka sababay magaalooyinka boosaaso iyo galowga taasoo ka dhalatay siyaasad xumada hukoomada hadda waqtigeedu dhamaaday arrintaas oo u baahan in la dayo lagana hortago in aanay dib uga dhicin Puntland mudane gudoomiye mudanayaal waxaa idinku codsanayaa inaad codkiina u bixisaan si ay ku jirto mas-uuliyad danqasho iyo uturid danta dadka reer Puntland waxaan ballan qaadayaa haddii aad igu aamintaan codkiina inaan fuliyo dhammaan ballanqaadyada kooban iyadoo faahfaahsan aad hadda ku haysataan barnaamijkayga siyaasadeed oo dhammaystiran
General Asad Cismaan ayaa khudbadiisa uu baarlamaanka ka horjeediyay waxa uu ku sheegay in hadii la doorto uu noqon doono madaxweyne ogol isla xisaabtan albaabadiisuna ay u furan yihiin bulshada ku dhaqan Puntland
wuxuu gudoomiyay mudanyaal mar weyn xildhibaanada sharafta leh hadii aad xilka ii doorataan waxaad iga helaysaan saddex arrimood kow waxaan noqon doonaa madaxweyne aad mar kasta heli kartaan oo albaabkiisu furan yahay idinka oo aan soo marin xigto jees ama koox kale labo waxaad igu ilaalin doontaan sharciga oo aad igula xisaabtami doontaan waxaan hor imaanayaa baarlamaanka markii aad ii yeertaan aniga oo aan ka xanaaqayn su'aalo aad ii weydiiseen saddex ma noqon doono madaxweyne koox ku xayndaaban tahay kuwaas oo dadka iga xigsada ugu dambeyn baarlamaankiina ka horreeyey waxa uu ka marakacayaa wixii dhacay 5 sano ee tagtay sida xaaladu ahayd iyo ku tagrafalka awoodeed oo taabtay qaybihii kala duwanaa oo ugu horreeyo baarlamaanku sidaas daraaddeed waxaa loo baahan yahay isbeddel dhab ah maanta waxaa gacantiina ku jira masiirka Puntland waxaad haysataan fursad lagu sixi karo wixii Puntland ka qaldamay waxaan si sharaf leh idinkaga codsanayaa in aad codkiina igu taageertaan si aynu u wada hoggaamino Puntland cusub oo tusaale u noqota dalka intiisa kale aad iyo aad baa mahadsantiin asalaamu calaykum
musharrixiinta ayaa waxa ay xoogga saareen sidii ay u heli lahaayeen xildhibaano ku filan oo u codeeya waxaana fooda inuu ku soo haya habeenimada caawi oo uu musharrax waliba wajihi doono loolanka ugu adag maadaama 8 Janaayo oo ku beegan maalinimada biri ah la dooran doono madaxweynaha Puntland iyo ku xigeenkiisa dhinaca kale amaanka goobta doorashadu ay ka dhacayso ayaa si weyn loo adkeeyay waxaana laga hakiyay in ay maraan gaadiidku Faadima Yasin Jaamac VOA Garowe
haddaba doorashada bari dhacaysa muhiimadeeda Puntland iyo Soomaaliyaba iyo jidkii loo soo maray ayaa Haaruun Macruuf uu ka wareysay siyaasiga Daahir Mire Jibriil oo horay isugu sharxay hoggaanka Puntland haatanse ku nool gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka
aad iyo aad baa u mahadsantahay Haaruun Macruuf aad baan Soomaali qof Soomaali ah iyo maxaan ku jiraa Puntland ka yimid oo muddo dheer arrimaha Puntland ku dhex jiray waxaan ugu faraxsanahay inaan meesha nabad ay ku soo dhamaatay qof kasta oo Soomaali ah oo meel kasta jooga ama gudaha ama dibaddana waa ku faraxsan yahay doorashadii Puntland inay maanta saacada ka dhiman yihiin inay nabad ku soo dhamaato marka Haaruuna waa ku faraxsanahay arrintaas si weyn qof kasta oo Soomaalina waa ku faraxsan yahay aniga kaligay maaha
waa gartay muhiimad intee le'eg bay u tahay doorashadani dadka Puntland iyo gudaha Soomaaliya
arinta Puntland in doorasho ka dhacdo shantii sanaba hal mar dad badan oo Soomaaliyeed baa waxay u arkayeen wax lagu hiran karo oo aan la dhaafi karin sanadkii mar la qorsan karin sanad la lagu darsan karin waxba nistaas waxa qiray in odaga weyn oo khabiirka ah ee jirde oo hadda markii heritage Djibouti laga hadlayay yani Soomaali oo dhan model bay u tahay in doorasho la qabto doorashadaasna waqti muayyan lagu qabto qofna aanu dhaafin waqtigii muayyanka ahaa aanu dhaafin waa waxa dadka Soomaaliyeed oo dhan ay higsanayaan muhiimad weyn bay u leedahay dalka Soomaaliya in lagu soo rogo sharci iyo kala dambeyn iyo xaq dhowr wixii la qorto oo dadku ay qortaan in la raaco muhiimad weyn bay u tahay waxa kaloo muhiimad weyn u ah dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan dhulkii kaliya oo aan shabaab ka tirin ahayn oo aan dhibaato ka jirin oo nabad ahaa inuu mar kale ay suurto gashay in la hirgeliyo doorashadii oo ay si caadi u dhacdo waayo dadka Soomaaliyeed gobol kasto nabada iyo meel kasto nabada waxay u tahay muhiim ama laga maarmaan bay u tahay noloshooda iyo magacooda iyo sharaftoodaba
wayay inkastoo hadda loo wada madlan yahay doorashada barito la wada aqbalsan yahay haddana jid lehlehad badan marka qaar kood qodxalaha baa la soo maray oo la isku diiday markii hore waxa la yiri si toosa loo soo doorto madaxweynaha haddana madaxweynuhu go'aankaas uu ka laabtay sida aad u aragto sidii halkan lagu soo gaaray
waxaan arkaa in lagu soo gaaray inay Soomaalidu ama dadka reer Puntland mar kale ay nasiib yeesheen qorshena kuma ay soo gaarin kumana ay soo gaarin wax sharci ah oo la raacay oo la isla ogolaaday oo aan laga leexan kuma ay soo gaarin marar badan bay waxay tagtay runta marka loo hadlo waxay tagtay meel la oran karo khatar baa ka dhalanaysa oo dagaal baa loo laadaya bay tagtay sanadkan kaliya ma ahan shant sano oo kasta markii halkaa la marahayo khatar weyn baa dhalan kartay dadka Soomaaliyeed inay ka koraan halka kan oo aan la isku qabsan waqtiga la doorashada la galahayo oo musuqmaasuq aan la samayn waqtiga doorashada la galahayo oo aan xukun boob la samaynin oo laga sameeyo sharciyo adag hadaanay ka dhaqaaqin ee maalin walba lehel la waabaa ku xigta dadka ma ahan waxa hadda dhacay sida ay ku soo gaareen halka karo ma ahan si qofna uu ku qanci karo khatarta in laga badbaaday inay tahay wax loo maray dariiqo ama sharci ama nidaam loo maray waxa weeye nasiib bay ku tiyo tageen oo ay kaga badbaadeen khatar weyn oo dalkaas iyo dadka ka dhacda saasay ku tageen meeshan
waaye markaan ka hadalo waxyaabaha danta oo ah Puntland dabcan Puntland arrimaha horumarinta amniga iyo doorashooyinkuba muhiim bay ka yihiin maxay kula tahay inay ku jirto maskaxda xildhibaanada lixdanka xildhibaan ee soo kala xulanaya musharaxiinta kala duwan
arrin maaragtay haruno arrinta ugu muhiimsan oo Puntland ay oran karto waa aanu ku faani karaa waxa weeye xildhibaanadaas lixdanka markay fariistaan wax dadku ay ka naxaan ama himiladoodii burburiya marna ma dhicin markasta waxay sameyn jireen lixdankaas wax dadka reer Puntland himiladooda markaas iyo siday waxu arkayaan aan ka fogeyn oo qofka ay dooranahayaan wuxuu ahaa markasta qof dadweynuhu ay oran karaan waa la isku raacayaa ama dadka wuu midaynahayaa buu ahaa marka dambe wuxuu doono haba noqdaba laakiin marka iyadaa doorashadu dhacayso ilaa iyo lix madaxweyne oo la doortay waxaa la oran karaa dadka xildhibaanada ahu waxay isticmaaleen caqli saliima oo fiican bay isticmaaleen markastana waxay soo saarayeen waxaad ka soo bilowdaa Cabdullaahi Yuusuf General Cabdi Muuse Cabdiraxmaan Faroole maxaan ku yiraa ninka la yiraahdo Professor Cabdiwali Maxamed Cali ninka la yiraahdo Saciid Cabdullaahi Deni marka la joogo oo doorashadu dhacayso wax dadku ku midoobi karaan oo common sense-ka ama maaragtay fikirka caadiga ah dadku ay soron karaan wax fiican weeye.
Qodobka Soomaaliya oo dhan maskaxdooda ku soo dhacaba inta badan markaan ka hadlayno hoggaanka Puntland waxa weeye xiriirka ka dhexeeya dowladda federaalka iyo Puntland waxa la isweydiiyaa hadii jeer Puntland hoggaankoodu hangool bay isaga qabtaan xiriirka ay la leeyihiin dowladda federaalka, inkastoo mar walba aysan isku wada mid ahayn oo ay ku xidhan tahay hoggaanka dowladda federaalka. Marka arrintaasi ma go'aan hoggaamiyaha Puntland uu ku qasban yahayba ma arrin dadweynuhu ay ka dalbadaan hoggaanka Puntland in la adkeeyo gacan adag lagu qabto xiriirka dowladda federaalka, mise wax aynaan ogeyn baa jira?
Marka ugu horeysa ma jirto waxayna ogeyn, waa wax dadka Soomaalida oo dhan ay arki karaan. Nin wariyaha oo mar tahliil ku sameynayay wuxuu yiri markii dowladdii Soomaaliya ay burburtay saddex mabda' baa la kala watay dadka Soomaalidu. Qolada Noordka waxay watay go'aan goosasho ah, qolada reer Puntland iyo dhinacyadii raacsan waxay wateen nidaamka federalismka, qolada Southkuna waxay wadatay nidaamka unitary systemka ama dowlad meel dhexe laga xukumo. Markasta dadka reer Puntland waxay dareensan yihiin ama markii si la taaban karo oo reality u dhaca in nidaamka federalismka in la fashiliyo oo meesha ka baxo oo maarka xukunkii sidaan dalka Mareykanka aan joogno xukunku u qaybsan yahay laga hor yimaado oo la diido. Culayska marka reer Puntland guud ahaantooda ayaa markasta khasbahaya in lagu dagaalamo ama maaragta la hor istaago in nidaamka federalismka la burburiyo. Taasaa keenta in nidaamka xukunka sida loo qaybsanahayo laisku qabsado. Taasaa keenta qofka hogaamiya meesha ka noqdaana wuxuu ku qasban yahay inuu waxyaabaha qaarkood uu diido ama ka gows adeygo buu ku qasban yahay qofka madaxda halkaa ka noqonaya.
Waaye marka su-aasha la isweydiinayo waxa weeye meelo ka mid ah waddanka Puntland markay noqoto arrimaha federaalka ma waxaa matala xildhibaanada federaalka ee kasoo jeeda Puntland iyo xubnaha ku jira golaha wasiirada haddaysan bade ku jirin golaha sare fulinta xubin uga jirin, mise maamulka dowlad goboleedka? Jawaabtaada
boqolkiiba 80% dowlad goboleedka matala. Sababtuna waxay ku dhacday waxa weeye marka qofku uu yimaado federaalka xamar yimaado qofka Puntland matala xamar yimaado waxaa dhaca in laga codbato oo laga awood bato oo ilaa moogtahay tirada xildhibaanada oo jooga federaalka socda, inkastoo iyada naftigeeda xaaladaha Soomaaliya u gaarka ah oo ay ka mid tahay maxaan ku yiraahdaa qofka inuu fikradiisa bedelo inuu ka dhaco baarlamaanada iyo waxa ka dhigay inuu ka dhaco waxyaabo badan oo aan dimuqraasiyada waafaqsanayn ay ka dhacdo. Laakiin 80% iskuma halayn karto state-ka Puntland in dadka ay u soo dirto federaalka ay matalaan oo ay daafacaan waxyaabaha aasaasiga u ah iyaga kuma halayn karto. Way leeyihiin rool, way leeyihiin door ay ciyaari karaan, way leeyihiin haddii Soomaaliya halka ay joogto hadda ka sii korto in dadkaasu ay yacni la imaan doonaan isku duubnaan iyo wadajir iyo go-aan ay ku daafacaan danaha gobolkii laga soo diray ama laga soo doortay sida adduunyada oo kale dhan ka dhacda ay dawaadhici kartaa. Laakiin hadda xaaladda Soomaaliya waxaa boqolkiiba 80 mas-uuliyaddii saaran tahay inay daafacaan danaha aasaasiga waxa weeye state-ka iyadu inay daafacdo danaha.
kaasina waxa uu ahaa Daahir Mire Jibriil oo warramayay Haaruun Macruuf. Halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Markana Hargeysa. Ururka saxafiyiinta Soomaaliland ayaa sheegay in laamaha amniga ee Soomaaliland ay xireen saddex wariye oo ka tirsan telefishinka MMTV xilli ay socotay dood lagu falanqeynayay isanfaradkii koowdii bishan ay gaareen Itoobiya iyo Soomaaliland. Telefishinka MMTV ayaa bartooda Facebook ku sheegay in saxafiyiinta la xiray ay kala yihiin Maxamed Cabdisheekh Eleg oo ah guddoomiyaha MMTV, Ilyaas Cabdinaasir iyo Maxamed Cabdi Cabdullaahi Andar. Ururka saxafiyiinta Soomaaliland ayaa cambaareeyay xaragaasi. Warbixintan waxaa noo soo diray Xamse Cali Jesto.
Sakriye Axmed Maxamed oo ka tirsan mas-uuliyiinta ururka saxafiyiinta Soomaaliland ee Soolcho ayaa VOA u sheegay in aanay ogeyn meesha lagu xidhay cidda xidhay sababta loo xidhay. Wuxuuna sheegay in ay ku daba jiraan sida ay u ogaan lahaayeen goobta lagu xidhay iyo xaaladooda caafimaad.
Aad iyo aad bad xamsoomaasan tahay. Waa run xalay xilli dambe waxaan aanu ka aragnay baraha bulshada in la xiray guddoomiyihii MMTV Maxamed Cabdisheekh Eleg iyo laba hawlwadeen oo kale oo telefishinka ka hawlgala oo la kala yiraahdo Ilyaas Cabdinaasir iyo Maxamed Cabdi Cabdullaahi Andar oo la noo sheegay markii horeysa waxaan maqlunay in Maxamed guddoomiyaha la xiray, laakiin markii dambaan ogaaday in hawlwadanadaas inay la xiray yihiin. Ilaa iminka xamsow maanaan helin hay-adda xidhay iyo halka ay ku xidhan yihiinba. Saaka dhowr isteeshinada waan weydiiyey, qaar waa soo maray. Waan iyagu wax dhinaca boolisku waxaan qaarkood ii sheegeen inaanay iyaga ahayn. Haddana labadii saddexda hawlwadeen ee guddoomiyuhu ku jiraay way xidhan yihiin. Ilaa iminkana meesha ay ku xidhan yihiin anagu ka urur ahaan weli maanaan arag. Laakiin waxaan ku sheegi karaa inuu xarigaasi jiro. Aanan ilaa iminka ku daba jirno meesha ku xidhan yihiin iyo de inaan soo ogaano xaaladooda guud iyo caafimaadkooda. Iyo
Cabdishakuur Tay Maxamed oo ah agaasimaha TV-ga MMTV ayaa VOA u sheegay
xalay tolaha baara sagaalkii iyo barkii ayaa waxa aanu bilownay oo aanu baahinteeda bilownay dood ku saabsan arrimaha is-afgaradka Soomaaliland iyo Itoobiya ay gaareen 1 January. Doodaasoo aanu ku casuunay laba mas-uul oo rugcadaaya oo saxaafadan wax badan ku soo jiray xogogaala arrintana aanu u arkaynay inay ka doodi karaan. Labada mas-uul oo labaduba ka kala tirsan dowladaha Soomaaliland iyo Soomaaliya, doodaasi oo si macno leh ay runtii uga doodeen, dad badanina su-aalaha ay ka weydiiyeen arrimaha jira, iyadoo meel fiican ay wax waliba marayaan, ayaa waxaa dhacday in ciidamada ammaanka ee Soomaaliland askar ka tirsan ay si xoog ku soo galaan xarunta MMTV ee magaalada Hargeysa, isla markaasina ay geystaan fadqalalo iyo dhibaato markaas aan loo baahnayn oo runtii sidaas si ka wanaagsan loo maareyn karayay haddii ay tahay sharciga fulintiisa.
Dhinaca kale, waxaanu la xiriirnay mas-uuliyiinta wasaaradda warfaafinta balse noomay suuragalin aanu helo. Xamse Cali Jesto, VOA Hargeysa.
Mahadsanid Xamse. Markana dhegeystayaal, waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Waxaan noo soo jeedinayaa Nuur Xasan Nuur Nuur Bukhaari.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal. Dowladda Mareykanka ee uu madaxda ka yahay madaxweyne Joe Biden ayaa muddo hadda laga jooga 2 toddobaad ku dhawaaqday inay bilaabayso barnaamij cusub oo u ogolaanaya muwaadiniinta Mareykanka ah iyo dadka deganaashaha joogtada ah heysta in ay Mareykanka ku keeni karaan dadka ay jecel yihiin ee qaxootiga ah. Dhanka kalena, waxaa weli xadka koonfureed ee Mareykanka uu la wadaago Mexico ku soo qulqulaya muhaajiriinta iyo dadka magangelya doonka ah oo ay Soomaalidana ku jirto. Haddaba barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan waxaan ku falanqayn doonaa xaaladda muhaajiriinta cusub ee Soomaalida ee magangelya doonka ah ee yimid Mareykanka iyo sidoo kale shuruudaha la socda barnaamijka cusub ee ay dowladda Mareykanka ku keenayso qaxootiga. Martida maanta ee barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waa garyaqaan Amiin Haaruun oo ah sharciyaqaan ka howlgala gobolka Minnesota. Amiin Haaruun, waa mahadsan tahay marka la kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee VOA.
Waan dhawaa walaal Duur, waad mahadsan tahay. Waa ku faraxsan inaan mar kale ka soo qayb qaato barnaamijkan.
Adiga mudan, haddii aan ku horeyno, bal dowladda Mareykanka dhowaan bishii hore waxay ku dhawaaqday wejiga labaad ee xeerka ugu magac dartay dowladda Welcome Caribs ee dadka qaxootiga lagu keenay dalkan Mareykanka. Marka bal noo faahfaahi wejigan labaad ee xeerkaas.
Walaalow, waxaad moodaa inuu yahay barnaamij tijaabo ah wali inuu yahay sanadkii hadda tagay bilowgiisii bishii labaad ay dawladdu markii ku dhawaaqday in ay sanadka qaybtiisa hore si tijaabo ah 5,000 qof oo dawladdu ay soo baartay oo falay sugeeyaal wax loo yaqaanaa in ay u raadinayso dad maaragtay iska wax u qabsama volunteer ku soo qaado oo dib u dejintooda ka shaqeeya tii waxay dawladdu soo sheegtay in ay heshay dad aad u fara badan oo 50,000 oo qof kor dhaafaya oo diyaar u ah dadka inay soo dhaweeyaan hase yeeshee arrintii aad bay dawladdu ula dahday oo hadda bishii dhamaatay ee December 19-keedii 2023 ayaa waxa ay ku dhawaaqday in ay furayso qaybtii labaad oo ay ogolaanaysay dadku in ay iyagu iskood u keeni karaan ama ay dawladdu ugu soo gudbin karaan in ay diyaar u yihiin inay soo dhaweeyaan dib u dejin u sameeyaan shaqsiyaad ama qoysas qaxooti ku ah dalka dibadiisa dalkoodi dibadiisa marka haddana way sii xadideen waxay leeyihiin waa 10,000 oo qof ee maarka caalamka dhan marka waxaad mudaa barnaamijka wali inuu tijaabo ku jiro intaas ayaa hadda ka cusub arintan hadda cusub tahay hadda la bilaabaya oo dadku ay isku dayaan in maaragtay ay gudbisan codsiyadooda waana arin hor leh oo runtii waxa laakiin aad runtii xusad umada dadku inay ogaadaan ay tahay arintan sharci ma aha oo sharci Congress kidu soo maray wadanka sharci ka hirgalay ma aha waa siyaasada xukuumadda hadda talada haysa ay la timid haddii xukuumad ka gedisay xukuumadan timaadana waxay u badan tahay inaysan arintan meesha ku sii jiri doonin marka waa arin runtii iska tijaabo hor la yaldhi kara
waa gartay marka dadka ma bilaabeen oo ma u furan yahay oo ma u tagaan sharci qaanada arrimahan xareey
dadka arintan xareey way u tagaan dadku wayna bilaabatay oo abgeeshki waa furan yahay abgeeshku waa la buuxin karaa dabcan waxa iska jiri karta maarta maadaama oo barnaamij cusub yahay shuruudaha qaarkood oo la soo weydiiyo dadka waxaa laga codsanayaa in qofku maaragtay uu soo qoro maaragtay qorshe dib u dejinta lagu sameynayo kale marka dad badan oo waxa marka aad arkaa arintaas la tacaalayo aqoonsiga loo sameeyo sababtoo ah maadaama barnaamijkan uu cusub yahay horay kuwa loo sameeyay aanan jirin oo noocana marka waa iska cusub dadka la dhanacayaan laakiin uu furan yahay applicationkii haddana codsiga waa la gudbin karaa
marka dadka qaxootiga miyuu u furan yahay mise qof kasta oo Mareykanka dibadiisa ku nool
maya kaliya wuxuu u furan yahay dadka qaxootiga ah qaxootiga laba siyaabad weeye inuu qofku qaxootinimo waddan ku joogo ama inuu ku joogo asylum seeker ama asylum codsade qof soo codsaday magan geliyo inuu ku joogo waddanka saddexaad oo maaragtay warqadihii asylumka codsiga uu kusoo gudbistay iyo aqbalaadaba uu haysto oo waddan kale looga aqoonsaday inuu yahay qof magan geliyo u baahan labadaas siyaabood oo runtii labaduba dabcan qaxooti uun loo aqoonsanayo ayaa loo ogol yahay qofka caadiga waddan kale iska degan oo ama deganaansho rasmi ah haysta ama maarata visa iyo wax kale ku jooga ama iskii isaga joogan waxba haysanin uma furna arrintani waa inuu qofku qaxooti yahay waddanka uu joogo waddankiisina uuna joogo
waaya marka waxyaabaha xeerkani ku jira waxaa ka mid ah in 5 qof oo muwaadin ah ama maaragta dadka deganaashaha ku haysta green cardka Mareykanka in ay dadkaasi keeni karaan oo ay damaanad qaadi karaan marka shuruudaha horyaallo inta aad hadda la socoto maxaa ka mid ah
keliya uun in maaragtay waxaa loo baahan yahay dadka lasoo qaadayo lacag yar oo lacagtii koobneed ay sheegeen oo la rabo runtii in maaragtay 3 bilood hore qofka lagaga saacido kiradoo kale ama adeega markuu qofka soo dego kale soo dhaweyn yar lagu sameeyo in meel la dhigo dadka 5 qof inay soo arursaan isku gobol ku nool yihiin 5 qof oo dad soo gaari kara waa inay yihiin oo dadkana qofkan wada kaalmayn kara meelo kale fog oo aynan soo gaari karin waa inay isku kor noolayn waa in ay qorsho soo gudbistaan sida ay dadkan iyo qoyskan usoo dhaweynayaan oo ay maaragtay dib u dejinta ugu sameynayaan waxyaalaha ay u qaban doonaan marka qofkani ama qoyskani Mareykanka yimaado marka shuruudu intaas ay ku kooban yihiin runtii ma sii badna mana adka arrintan laakiin meesha ku jirta waxay tahay xataa haddii codsiga la gudbisto waxaan ognahay prosesska qaxootiga inuu waqti dheer qaato dad fara badan waxaa jira 19 sano falay suga ah oo wax walbu dhamaaday oo mar walba caafimaadka lagu celiyo oo maaragtay xariiqaha qaxootiga caalamka ku jira marka weli kama duwana sidii caadiga lagu imaan jiray ee baaritaankii dheeraa interviewdii faraha badnaa ee lala yeelan jiray dadka sugitaankii badnaa sidiisii u jiraa ee kaliyada waxaa kusoo saacday halkii markii hore ay hay'ado dib u dejinta samayn jireen in hadda muwaadiniin iyo dad maareeg deegaan rasmi ah Mareykanka ku ah loo ogolaaday inay iyaguna ay shakhsiyaad ama qoysas sheegaan dhaan cayimaan dadkaas aan rabnaa inaan dimirajin u sameynaa dimir dowlad Mareykanka naga ogolaatay inay keento
waa garta marka gariiqaan amiin kooxdaasi shanta ah markay isu tagto hal qof miyey keen karaan oo qaxooti ah mise shan qofood ay keen karaan ama in ka badan
dadkan waxay de qof gruubki isu yimaadaaba codsiga ay gudbistaan wuxuu noqon karaa hal codsi ay gudbisan karaan hadana hal codsi kale way gudbisan karaan macnaha lama dhahay idinku codsibaad gudbisteen codsi kale ma gudbisan kartaan laakiin markiiba hal qoys ama hal qof baa inay codsigiisa gudbiyaan dadkani xataa laftooda waxaa dhici karta in ay ku kala jiri karaan gruubyo kala duwan oo shantan qof inay iyagu isu socdaan qasab maaha waxaa laga yaabaa qofkan iyo gruubku isugu jiraan haddana gruubyo kale inay ku kala jiri karaan oo arrintaasi ma xadidna laakiin waa in codsigiiba uu ku kooban yahay qoys ama qof dibadijir loo sameynayo
waa mahadsantaa gariiqan amiin khadka igu jir dowrka dhegeystayaasha ayaan geli doonaa dhegeystaha ugu horeeya ayaan jeclahay inaan soo dhaweeyo
assalaamu calaykum anigoo ah maxamed cabdulaahi cumar xiiri oo jooga xerada qaxootiga dhagaxle dhadhaab gariiqan waxaan rabaa inaan weydiiyo su-aal ah gruubkan oo group fiveka oo hadda soo baxay oo maraykanka uu soo bandhigay oo lagu qaadayo qaxootiga caalamka ah wax oo sii socon doona miyaa misena waa wax oo ku eg madaxweynaha hadda joogo dalka maraykanka madaxweynadkiisa ku eg oo madaxweyne kale hadduu imaado oo meesha ka baxaya miyaa mise wax noo sii socon doona waay su-aashaas ayaan rabaa inuu iga jawaabo
hadda sida ay tahay waa policy ama siyaasad xukuumaddan ay soo dejisay waay wax golaha congresska ama maaragtay baarlamaanka maraykanka soo maray maaha sharcina waxaa loo yaqaanaa wixii baarlamaanku soo gudbiyey oo soo baasiyey ama soo ansixiyey kadibna madaxweynuhu saxiixay ayaa loo yaqaanaa sharci marka arrintan waa siyaasad ama policy u degsan xukuumaddan haddii ay xukuumad kale timaado iyaday u taallaa inay sii wadayso iyo inay maaragtay kansalayso ay ka hor imaanayso xukuumadda hadday timaado oo jamhuuri ah shakhsiyaadka ugu cadcad waxay leeyihiin inay ka noqon doonaan sidaas ay ku dhawaaqayaan ba orrey o isu sheegayaan marka waa wax runji hadda xukuumaddan ay la timid laakiin xukuumadda kale ay timaadaay waxay ka yeelayso ma ogin lakiin waxaan ognahay sharcigu in la buriyo ma sahlana oo haddii sharcigu ahaan lahaa in la buriyo ma sahlana lakiin policy ama siyaasad sida fudud ee loogu dhawaaqay xukuumadda u hirgelisa haddana uga noqon kartaa
waaya marka kan wuxuu ka duwan yahay ayaa leedahay kan canada
uu ka duwan yahay kaas sharci waddanka u yaalla waayo oo macnaha qoran oo in xukuumaddu ay raacdo ay tahay laakiin kani ma aha sidaas kan waa siyaasad ay xukuumaddu la timid xukuumaddan ayaa siyaasadeeda sidaa u aragta inay ku macdahay hadday sii wadayso iyo hadday ka noqonaysabana runti xor bay u tahay oo congress uma baahna iyo baarlamaan inay mariso haddii ay xukuumad kale timaadana halkaas ayay kaga tegi kartaa haddii ay rabtana way sii wadi kartaa oo marka uu ka duwan yahay kan canada
amiin waa mahadsan tahay markaan aan fiirino xadka koonfureed ee maraykanka uu la wadaago mexico tan iyo madaxweyne biden ku dhawaad 4 sano ee lasoo dhaafay malaayiin qof ayaa maaragtay soo galay soomaali badan ayaana ka mid ah marka bal xaaladda soomaalidaasi kasoo gashay xadka koonfureed ee hadda ku sugan gudaha maraykanka inta aad ka warqabto
way jiraan dhalinyaro fara badan ayaa waddanka soo galay oo runtii magangeli doona dadkaasi waxaa u furan inta badan inay gudbistaan codsiyo ama dacwo asylum seekers ama maaragtay dacwo magangeliya doon inay gudbistaan oo ay dalkan ka dalbadaan magangeliyada la siiyo in badan way sameeyeen in badanna maaragtay way ku tala jiraan waa qof iyo nasiibkii runtii waxaa jirta oo runtii xusid mudan in dad aada u fara badan sidaad sheegtay ay soo galeen systemkii iyo maxkamadihii la tacaali jiray runtii ay aada iyo aada dadku uga badan yihiin marka taasi waxay keentay dib u dhac fara badan marka waxaad arkaysaa dadka in laleeyahay soo xarayso markaad sharciga dalabka aad soo dirsato muddo kadib waxaad hadana soo dirsanaysaa kaar shaqo iyo sida qofku uu isu dabaro in lagu siiyo kaar aad ku shaqaysato kaarka shaqada waagi hore 6 bilood iyo sanad ayaa la arki jiray laakiin hadda waxaad arkaysaa kuwa 5 sano loogu dhufanayo taasina waxay ku tusinaysaa in dowladdu way u aragta 5 sano soo socota inaan kiiskan la geli karin oo kale marka dhalinyaradii way sugayaan qaar badan way iska shaqaystaan oo magaaladii joogaan qaarkoodna runtii kiiskoodii waa la maqlay oo dacwadii ku guuleysteen qaar way ku guuldaraysteen oo loo diiday marka sidaas ayay isugu jiraan laakiin hadda hadaan soo qaato tusaale gobolkan anigu aan joogo Minnesota kale waxa jaraadka ugu weyn Star Tribune wuxuu soo qoray maqaal uu kaga sheekeynayo bishi November in 2022 oo kiis ayaalaan maxkamada immigrationka ama maxkamada socdaalka ee gobolkan ay qaadayso dacwadaha noocaas ah waxa ka howlgalaya saddex qaadi oo kaliya marka waa dareemi kartaa maalin walba waxa ku soo biiraya boqolaal hor leh ayaa maqaalka lagu qoray marka gobol waliba sidaas ayuu la tacaalayaa marka waxaa jiska jira culayskaas faraha badan oo sugitaanka ah laakiin dadku way joogaan waddankan mar hadday soo galaan nabad bay ku joogaan waa qof kaaru ku shaqaystay helay iyo qaar ku tala jira inay helaan oo sugay waqtigooda marka sidaas ayuu ku joogaa
waaya marka dadka magangalay doonka ah ee la diida kiisaskooda talaabooyinka ay qaadi karaan haddii aad noofasir
qofka markii adbiir la soo diido wuxuu xaq u leeyahay raxbaan inuu ka qaato oo saddex qaadi oo maaragtay Washington DC fadhida loo gudbiyo maaragtay Board of Immigration Review ama BIA xafiis la yiraahdo ka howlgala marka iyagaa dhageysanaya waxay dib u fiirinayaan keliya go-aanka qaadigu soo saaray inuu qalad ku jiray ay dib u milicsanayaan oo dib ugu noqonayaan waxaa la siinayaa fursad lawyerka shaqsiga dacwadeen qabsanaya appealka ama maaragtay raacfaanka inuu soo qoro waxa qaldan dawladda waxaa la siinayaa fursad kale in iyaduna soo qorto inay saxsan tahay iyo ay ku adkaysanayso marka appealkaas kadib go'aanka ay soo gaaraan bay ku xiran tahay inta badan waxay qaataan 6 bilood ilaa sanad go'aankaasi haddana markii go'aanka ay soo gaaraan qofku wuxuu xaq u leeyahay in wali go'aan appealkiisa uu sii wadi karaa oo wuxuu la aadi karaa maxkamadaha federaalka ah oo caadiga ah haddii kalena dee uu ka soconayaa uu iskaga tagayaa marka oo meel kale uu ka sii aadayaa marka saddexaas qaybood ayay u qaybsantaa raacfaankaas ayaana ugu soo horeeya mar haddii qofka diidma la siiyo marka horeysa
waayahay aan dib ugu laabanno kaalmihii dhageystayaasha su-aalahana weydinayay dhageystahan ayaa doonaya inuu su-aashan ku weydiiyo garyaqaan amiin
asalaamu calaykum v o a dhammaantii waa idin salaamayaa magacaygu waa muhuurid mascade dhabarey oo jooga degmada guldogob su-aashaan doctor amiin haaruun weydiin lahaa waxay tahay marar badan waxaa la sheegaa in la xiro xuduudda ay kasoo galaan dadka maaragtay tahriibayaasha maraykanka haddana waxaa aragnaa dad badanoo sii qulqulayo gelaya maaragtay maraykanka marka arintaas see isku qabanaysaa su-aashaasan rabaa inaan weydiiyo doctor mahadsantihiin
xuduudda gebi ahaan lama xiro oo dee hadday maraykanku rabaan inay runtii xiraan gebi ahaan way xiri lahaayeen laakiin waxay isku dayaan in ay dadka qabtaan oo dib u celiyaan dad fara badan oo runtii waxaa jira wadamada aan ka fogeyn maraykanka kasoo jeeda latin america aad baa loo celiyaa dadkaas waxaan leeyahay macnaha maalinkiiba kumanaan ayaa dib loo celiyaa laakiin dadka meelaha fogfog ka yimid oo kale oo aan durbo lagu celin karaynin waxaa loo soo gudbiyaa xarumaha lagu maaragtay lagu qaabilo oo laisku dayo maaragtay bal dadkaas in maxkamad loo gudbiyo inay maxkamad celiso marka xadku xataa hadduu xiran yahay dadku waxay kasoo gelayaan meel aan ahayn xadkii caadiga ahaa oo waa tan hadda dhalinyarada loogu wac derbi kabuhda ay ugu wacaan dadka maaragtay gobolladan joogay marka wax kalena ma ahane meel aan xadkii ahayn bay kasoo gelayaan marka qofka haddii la qabto isagoo waddanka maraykanka gudihiisa ku jira xadka xataa hadduu xiran yahay waxay ku qasban yihiin ciidamada ilaalada xadku inay qofka soo qabtaan oo xarumahan lagula tacaalo arrimahan ay geeyaan marka isagoo xiran weli dadku way soo galaan oo way soo qardajaxaan waxay soo maraan meelo aan xadkii ahayn ama derbi bay kasoo boodaan ama webi bay kasoo gudbaan ama buuray kasoo dhacaan marka meelo badan oo aan lagu taligelin dadku inay soo maraan ayay soo maraan oo runtii halistooda leh
waayahay dhageysta kale ayaa sidoo kale doonaya inuu su-aashaani ku weydiiyo
aadan nuur xasan haweenka qaxootiga 1992 aan imaaday ilaa hadda buufaskii aan sugaynay rajadiisa ilaa hadda sidii lagu furay ma naqaana weli waa sugahaynaa 2013 la ii yeeray markii taraam uu qabsadayn jibaab dambe oo hadda arrintaynana waan laan ilaa hadda meel aan kala hariirna mase arrintaas aan ka waraysanana waa garan waayni bartii aan joognaa ilaa hadda ku sugannahay garyaqaan markaan arrintaayna sidii loo furi kara oo ilaahay ma jira jibaab oo ku heli karna yaan rabaa inaan ii jibaabto
runtii hay-adda u n h c r ee qaxootiyada mas-uulka ka ah mar walba waxay u xusuul duubaysaa oy ku dadaalaysaa in dadkan ay u hesho qaxootiga ku jira dib u dejin iyo fursad ay waddan nabad ah ay ugu noolaadaan لكن marka wadamada markay la qaybiyo waxa laga yabaa in maaragtay dadka ay qaar Mareykanka u soo baxdo kale oo ay ka qaadaan ay processka mariyaan marinta processku macnaha ma aha in qofkan la geeyo automatically ma aha waxa waqti ay qaadanaysa way soo baarayaan qofkii nasiibku ugu dhaco de calafku u qoran ba imaanaya laakiin waxa ay la qumaan in runtii ay iska sugo lana xiriiro hay'adda UNHCR ee joogta qaxootiga in uu iyaga ka wareysto maadaama iyagu yihiin dadka toos ula soo xiriiraya dawladda Mareykanka ee codsiga soo gudbinaya ee maaragtay ka codsanaya dadka in la qaabilo oo dib u dejin loo sameeyo marka ma aha wax waar aragga marka qaar dad soo xiriiraya dhahaya looyro Mareykanka joogay nala soo hadlaan marka runtii waxba kama qaban karaan looyro Mareykanka joogay qof wadan shisheeye jooga oo aan Mareykanka gudisi joogin dacwo uguma furna oo maxkamadda kuma geyn karo leyn kale oo loo maraana male laakiin UNHCR hay-adii dib u dejinta dadkan u raadinaysay ayaa quman in lala xiriiro oo la weydiiyo.
Weli dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan laanta af Soomaaliga ee v o a. waxaanan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo uu toddobaadkan marti inoogu yahay garyaqaan Amiin Haaruun oo ah garyaqaan ka howlgala gobolka Minnesota. garyaqaan Amiin, caqabadaha ugu badan marka ay wajahayaan dadka magangeledoonka ah ama dadka weli kiisaskooda aan la dhegeysanin ama ha ku yimaadeen diyaarado ama xadka ha ka soo galeen, caqabadaha ugu badan ay wajahayaan maxaa ka mid ah?
caqabadaha ugu badan ay wajahayaan waxaa ka mid ah in qofku markuu yimaado aysan durba suurtagal u ahayn inuu shaqo bilaabo oo uu noloshiisa dabaro. Marka inta uu ka helayo fursad uu ku shaqeeyo oo loo ogolaanayo ama ogolaanshihii shaqada uu ku gaarayo, qofkii wuxuu noqonayaa qof iska fadhiya, aan shaqada haynin, laga yaabo inuu dulsaar ku yahay saaxiibo iyo qaraabo iyo dad maaragtay ahla. Marka waqtigaas ayaa ugu adag, laakiin mar haddii laga gudbo intaas oo qofku intaa dulqaad muujiyo, wuxuu u gudbi doonaa inuu helo inuu kaarka shaqada helo, iskana shaqo bilaabo. Mar hadduu qofku shaqo bilaabana caqabadaha waa ka gudbaya. Nasiibkiisu ha ahaato iyo inuu sharci heli doono inuu heli doonin, laakiin wuxuu noqonayaa qofku qof isku firin oo noloshiisa dabara. Laakiin waqtiga ugu adag waa qofka inta uu sugayo in uu kaar shaqo helo. Waxaa laga yaabaa dhalinyarada in mararka qaarkood isku deenay meelaha isku maaweeliyo isku mashquuliyaan, laakiin maadaama dad fara badan soo galeen, hadda xataa meelihii la isku mashquulin jiray lagu madadaalan jiray baa la isugu yimid. Marka waqtigaas ayaa ugu adag.
Waayaha marka sanadihii 2018-19 waxaa jiray dhalinyaro Soomaali ah oo maaragtay laga masaafurinayay Mareykanka dibna loogu celinayay Soomaaliya. Haddana waxaan ognahay in qaar badan ay soo galeen, kuwo kalena laga yaabo inay yimaadaan. Marka maxaa isbedelay marka?
Xukuumadda ayaa isbedeshay. Xukuumaddii waqtigaas joogtay xukuumaddii waxay ahayd madaxweyne Donald Trump. Madaxweyne Donald Trump runtii aad wuxuu ugu adkaa dib u celinta dadka inuu dib u celiyo. Wax walba oo karana uu isku dayay xukuumaddiisa inay dib u celiso dadka. Marka xukuumaddan Joe Biden way ka duwan tahay. Wuxoogaa way uga nugushahay maaragtay dadkan soo galootiga iyo naxariis bay muujisaa. Marka labada xukuumadood iyo maaragtay siyaasadahooda ku aadan soo galootiga ayaa kala duwan. Marka taas ayaa keentay in laakiyo. Laakiin haddii hadda ay xukuumaddii Donald Trump soo noqoto ama mid kale oo lamid timaado, waxaa laga yaabaa inuu isbedelo dib u celinta ay bilaabato. Sharcigu isagu sidiisii wax iska bedelaan wax isbedela male, laakiin xukuumaddii fulinaysay ayaa isbedeshay. Oo hadda xukuumaddani waxay ku dadaaleysaa maaragtay in dadku qofku haduuna wadanka halis ku ahayn oo maaragtay uusan amniga dadka Mareykanka halis ku ahayn oo uuna dembiyo faraha kula jirin, aad isuguma dhibto inay xabsiga ku hayso. Halkii xukuumaddii hore ay lahayd qof kasta oo wadanka sharci darro ku joogay waa isku mid inuu banaanka joogana meeha waa in dib loo celiya.
Waayo ugu dambeyntii maxaa ku soo kordhay dadka dalkan ku jooga, gaar ahaan kuwa Soomaalida, xeerka deganaashaha muddada gaaban? Maxaa wararkii ugu dambeeyey oo arintaas ku saabsan oo aad u haysaa dhegeystayaasha?
Sharcigaas waxaa loo yaqaanaa temporary protected status ama maaragtay waa deganaasho ku meel gaar ah oo 18 bilood mar la cusboonaysiinayay ilaa iyo 1991 Soomaaliya markii uu ka bilowday dagaaladii civil war-ka ahaa. Mar walba waa la cusboonaysiiyaa, haddana waa la cusboonaysiiyey. Mar dadka cusubaa loo furaa ee kusoo biiraya, marna kuwii hore loo cusboonaysiiyaa. Marka markaan waxaa furan qofkii January 2013 ka hor Mareykanka soo galay, waxaa u furan 2013 January 2013 ka hor qofkii soo galay ee Soomaali ah way u furan tahay hadda inuu codsado, waana codsan karaa. Laakiin dadkii intaa wixii ka dambeeyay yimid eligible maaha ama suurtagal ma aha inay u codsadaan. Kuwii hore ee hore u haysan jireen way codsan karaan, wali waa furan yahay ilaa Septemberna uu furnaan doona dadka inay codsiga ay bisadaan oo ay 18 bilood loo cusboonaysiiyo.
aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa garyaqaan Amiin Haaruun oo ah sharciyaqaan ka howlgala gobolka Minnesota. Wuxuu marti igu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. Tan iyo kulanti dambe dhegeystayaal, intaan barnaamijkan oo kale dib dambe hawada ugu kulmi doono, waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
mahadsaned Noor Xasan Noor Bukhari oo nala socodsiinaya barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaha. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah uga dhegeysanaysaan Washington. Dhegeystayaal, goordhow waxay noo soo socda hees, balse markan waxa aan jaleecnaa qodob ka mid ah qorarka caalamka. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa ku sugan dalka Urdun, halkaasi uu kula kulmay Boqor Cabdallaha Labaad ee dalkaasi iyo wasiirka arrimaha dibadda Ayman Safadi. Blinken ayaa sidoo kale waxa uu halkaasi inta waxa uu safarkan yahay kii ugu dambeeyay ee safar uu ku tagayay Bariga Dhexe, waxaana dalalka Carabta ee Urdun ay ka mid tahay ay doonayaan in si degdeg ah loo joojiyo dagaalka qarxay bishii Oktoobar ee Israa'iil iyo kooxda Hamas ee Falastiiniyiinta, laakiin Israa'iil ayaa arrintaasi si weyn uga soo horjeeda. Markana dhegeystayaal, waxaan jaleecnaa dhinaca heesaha. Intaasina dhegeystayaal, waxaa ku eegida Cabdi Caawe iyo Dunida ee VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysay Washington. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay nabadgelyo. din din yar tu din din